Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un šodien patiešām Kurzemē mājo saknēs un arī stāstos, jo pie manis ciemos ir latviskās dzīvesziņas zinātāja Ilze Meijere no Ventspils. Sveiki, Ilze!
Labdien, radio, es sveikā klausītāji!
Patiesībā es pati izvēlējos, kā tevi šodien nodēvēt, tāpēc, ka tavs tas, to lietu apraksts ir milzīgi garš, tas, ko tu esi mācījusies, ar ko tu aizraujies, astroloģija, cigun, vēdiskie uguns rituāli, latviskie, šamaniskie, joga, psiholoģija, latviskā dzīveziņa un tā tālāk. Tā kā būtībā tu tik pa gaisiem vien tā varētu domāt, vai ne? Bet tu arī praktiski nodarbojies ar dažādām lietām.
Tam visam klāt jau vēl ir arī reālā biznesa vide un darbs ikdienā ar normāliem cilvēkiem, ar normāliem projektiem. Un es gribētu teikt, ka tai ikdienai, kur patiesībā noris tādās diezgan sazemētās enerģijās un gan lietišķā vidē, patiesībā dvēselē ir vienkārši vajadzīga cita izpausmes vieta, un es to esmu atradusi šajās vieglajās, šķietam nenopietnajās lietās.
Jā, tā varētu likties, bet patiesībā tur jau visam tam ir tādas dziļas saknes, vai ne? Tā pati latviskā dzīveziņa, tas nav nekur no gaisa paraus, tas jau mūsos ir mājojis jau krietni sen.
Nu, tā mēdz teikt, ka kurzemniekiem raksturīgi ir jautājumi par spēku, kā smelt spēku, un tas ir nodarbinājis mani visus manu apzināto dzīvi, un es ar vienu esmu sev un apkārtējiem jautājusi, kā dzīvot priekpilni, kā dzīvot forši, radoši, kā izbaudīt attiecības ar līdzcilvēkiem, un kā realizēt dzīvē tādus projektus, kas man sniedz prieku un gandarījumu dvēselē.
Jā, tas liekas ļoti dīvaini, jo man liekas mūsdienās, nu kur tad tie biznesa cilvēki un tādi praktiskie cilvēki un praktiķi, kur viņi to prieku var smelties, un droši vien kaut kādos izklaides pasākumos, izklaides braucienos uz Tenerifi, bet tu savukārt piedāvā tādu vairāk būšanu ar sevi un vairāk sevis meklējumus.
Redz, būtībā jā. Jau ne tikai es, man gribas teikt, ka tas ir tas, uz ko mēs tiecamies visi kā sabiedrība, kā cilvēci, jo pavisam nesen es pabiju Zīmulvedes Ineses Indānas seminārā Rīgas centrā, un man tiešām fascinēja šis viņas piegājiens, ka viņas Rīgas centrā, Rīgas centra dāmām teica, ja tev ir jautājums par tavu zīmolu, par to, ar ko tu vēlies šajā dzīvē nodarboties, un vai tev ir īstais laiks sākt, jautā savam spēku ka dzīvniekam. Un, nu, priekš sevis es to uztveru kā tādu signālu, ka patiesībā mēs ar to nodarbojamies visā Latvijā, katrs savā pilsētā, katrs savā vietā. Un varbūt tieši šis ir tas brīdis, kad mēs sākam skaļāk par to runāt un sakām, nu, tiešām, kā tu jautā, kur smelties idejas šīm radošajām lietām, kā savu ikdienu bagātināt. Nu, viņas ir jāsmiņās tur pie sevis dzīļi iekšienē, meditācijās, dažādās praksēs, staigājot pa mežu.
Vau, wow, tagad skatoties uz tevi, man jau vispār, zin kā tādas izbailes, varbūt, ka tu skaties uz mani un jau caur manām acīm redzi visu manu dzīvi.
Nu, lai redzētu visu tavu dzīvi caur tavām acīm, tur vajadzētu mazliet citus apstākļus un citu noskaņu, bet jā.
Tā arī
tas ir iespējams.
Ārpēc, cik tas izklausās interesanti. Nu, tad pievērzīsimies mazliet pavasara saulgriežiem. Tie gaidāmi ir drīzumā, vai ne?
Pavisam drīzumā.
Jā, jo ir tā, ka ar ziemas saulgriežiem, ziemassvētkiem un vasaras saulgriežiem Jāņu līgo dienu, tur cilvēki aktīvāk tajā visā piedalās iepērkoties, sapērkoties dažādus našķas svētku galdam un dāvanas viens otram nesot, bet kaut kā pavasaru saulgrieži ir palikuši tādā kā nēnā.
Nu, pats galvenais ir tas, ka mums pavasara saulgrieži ir jānodala no lieldienām, jo tas mūsdienās ir tā gana dziļa saplūdes kopā. Un tad, kad mēs runājam par pavasara saulgriežiem, tad daudzi saka, tās taču šogad būs aprīļa sākumā. Bet patiesībā nē, pavasara saulgrieži katru gadu ir vai no 20. vai 21. martā, atkarībā no tā, kurā brīdī nu, tur zvaigznes sastājās pareizā secībā. Un jā, tas ir kaut kas pavisam cits nekā tradicionālās lieldienas, kuras vairāk mūsu dienās ir saistītas ar kristīgo ticību. Un tu jautā, ko darīt šogad pavasara lieldienās?
Jā, es vienkārši domāju, cik tas aktuāli ir, vai vispār ir kaut kāds, nu, ja pieņemsim, jo visi zina, kas ir jādara vasaras saulgriežos, vai ir kaut kas tāds, ko jādara arī pavasaras saulgriežos?
Nu, redz, Ziemassvētkos ir tā, ka gaisma atgriežas. Mēs svinam svētkus ar labo ziņu. Gaisma nāk pie mums atpakaļ, dienas paliek garākas. Nu, un tad pavasaris augriež ir tas brīdis, ka dienas patiešām ir kļuvušas garākas, un viņas nostājies tā kā līdzsvarā ar naktīm. Un tu sevī vari sveikt šo sauli, kas pavasara saulgriežu rītā lec, un tieši tāpēc ir šī tradīcija celties ar sauli slēgt un iet kādā kalna galā viņu sagaidīt, un tad jautri sisties ar olām, jo tam, kuram olas čaumala stiprāk, tam arī tā spēka ir vairāk. Un jautājums ir par to, kā tu sevī ievirpuļo prieku, un tu to vari darīt kopā ar citiem līdzīgi domājušiem un nosvinēt patiešām skaistu svētkus, izšūpoties, izkauties ar olām.
jā, dažādi reizkoties. Kas ir tie tavi līdzīgi domājošie? Jūs esat Ventspilī nogrupējušies?
Man līdzīgi domājošie ir cilvēki visā Latvijā. Un, nu, redzi, man interesē latvisko dzīves ziņu pasniegt radošā veidā. Manī nav tāda sajūta, ka mūsu senči visu darīja tik pareizi, ka mums ir jāatrod veids tieši kā viņi darīja, un tieši tādās pašās pēdās jāsako šodien. Man interesē uzzināt, kā darīja mūsu senči, bet pielikt klāt mūsdienās to, kādi mēs esam šodien, un tad kopā ar maniem līdzīgi domājošiem mums top dažādi produkti. Mēs varam iedziedāt no jauna latviskās tautas dziesmas, mēs varam sadarbībā ar māksliniekiem radīt jaunus tēlus. Nu, tie ir mani līdzīgi domājošie, un viņiem noteikti nav jābāzējas tikai Ventspilī. Viņi ir visā Kurzemē un visā Latvijā.
Jā, šodien man arī dāvanās, tu esi atnesusi dažādus interesantus materiālus, pat jāsaka, kaudzīti, tā kā man drūz noteikti ko pārlabot. Tur ir spēka dziesmas, tad tautas dziesmas ar skaidrojumiem, kāpēc tas mums ir nozīmīgi kā tautai. Jā, es saprotu.
Jā. Pirms dažiem gadiem mēs ar maniem tālaika doma biedriem šo grāmatiņu uztaisījām, jo mēs apmeklējām Sarmītas Krišmanas, tagad Strautmanas lekcijas. Un mums radās doma vasaras nometnē sagatavot tādu nelielu grāmatiņu, ko nometnes dalībniekiem ieskatīties vārdos un kopā padziedāt. Un tad kaut kā tā notika, ka mums viņa izveidojās par tādu tiešām lielu un gana skaistu grāmatu, kur iemīļoja cilvēku visā Latvijā.
Un tāpat arī jūs izdodat regulāri kalendārus.
Nu, regulāri tas būtu skaļi teikts, tie ir tikai daži gadi, kuros mums šie centieni.
Kalendārie vispār tā regulāri tāda ir, reizi gadā.
Nu jā, un šogad mums gribējās uztaisīt astroloģisko kalendāru, bet nevis ar tradicionālajām klasiskās astroloģijas zīmēm, tur lauva vai ūdens vīrs un svāri un auns, bet mēs uzrunājām mākslinieci Sandru Sabīnu Jaundalderi, un viņa arī tieši tā, kā tu teici, iedziļinoties sevī, meklējot šo dziļāko slāni, šo sajūtu sevī, viņa radīja 12 latvisko masku tēlus, kuri ir tā kā horoskopu zīmi līdzinieki.
Viss izklausās ļoti smalki. Pie manas ciemās šodien ir Ilze Meijera no Ventspils. Nu, tagad kā, Ilze, man tevi pieteikt? Man vēl turpināt tevi saukt par latviskās dzīves ziņas zinātāju. Kā tev pašai liekas?
Tagad tu varētu teikt radošs cilvēks.
Radošs cilvēks.
Sasauciet Ventspils aktualitātes.
Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā Ieva Zīcmanē. Šā gada pirmajos divos mēnešos Ventspils brīvostā kravu apgrozījums ir sasniedzis 4,8 miljonus tonu, to starp februārī pārkrauti 2,2 miljonu tonu kravu. Attiecībā pret iepriekšējo gadu kravu apgrozījumi ir palielinājuši 3 no 10 ostas termināļiem. Vislielāko kravu pieaugumu ir sasniedzis Nordneitī Ventspils termināls, Ventel termināls, kā arī Ventspils Grain termināls. Atšķirībā no iepriekšējā gada sākuma, kad graudu terminālī kravu pārkraušana nenotika, šā gada divos mēnešos tajā pārkrauti 29 tūkstošu tonu kravu. Ventspils pilsētas pašvaldība par vairāk nekā 200 tūkstošiem eiro plāno nomainīt esošo ielu apgaismojumu pret energoefektīvākām LED lampām, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu un ogļskābās gāzes izmešus. Lai īstenotu šo ieceri, klimata pārmaiņu finanšu instrumenti izsludinātajā konkursā tiks iesniegts projekta pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai taju 115 tūkstošu eiro apmērā. Projekta atbalsta gadījumā Ventspilī ar LED lampām plānots nomainīt 335 ielu apgaismojuma ķermeņus un saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem jauno LED apgaismas ķermeņu iegādu un eksploatācijas izmaksas atmaksāsies nepilnu 4 gadu laikā. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca par vairāk nekā 30 tūkstošiem eiro ir iegādājusies jaunu medicīnas iekārtu asinsvadu izmeklēšanai, kas paredzēta insulta vienības pacientu monitorēšanai. Ar ierīci tiks reģistrēti mikroembolu signāli, kas bieži vien ir insulta cēlonis. Gan stacionāra, gan ambulatoro pacientu izmeklēšanai Ventspils slimnīcā iespējams veikt arī sonogrāfisko galvas, kakla, roku un kāju asinsvadu, kā arī vēdera aortas izmeklēšanai. Un jāpiebilst, ka Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir viena no nedaudzajām Latvijas slimnīcām, kura ir pieejama tik plaša asinsvadu izmeklēšana. Pagājušajā nedēļā parakstīta vienošanās starp Krievijas uzņēmumu Uralhim un Ventspils basketbola klubu par atbalstu bērnu basketbola skolai. Vienošanās paredz, ka uzņēmums piešķirs klubam finansējumu 50 tūkstoši eiro apmērā un tas tiks izmantots mācību treniņu procesu nodrošināšanai, skolas tehniskās bāzes uzlabošanai, sacensību organizēšanai, kā arī skolas programmu un pasākumu atbalstam ar mērķi attīstīt bērnu un jauniešu basketbolu Ventspilī un tās apkārtnē. Bet Ventspils muzejs skolēnu pavasara brīvlaikā bērnus un jauniešus aicina apmeklēt radošās darbnīcas un izstādes. Amatu mājā no šodienas līdz ceturtdienai tiks organizēta apdrukas darbnīca. Tajā uz līdzpaņemta auduma vai tēkrakla varēs uzdrukāt kādu no senajām Latviju zīmēm. Savukārt organizētajā tradīcijas stundā varēs iepazīt latviskās tradīcijas. Bet tuvojoties lieldienām, 19. martā Livonijas ordeņa pilī notiks radošā darbnīca, kurā varēs iepazīties ar daudzveidīgajām lieldienu rotājumu darināšanas iespējām. Idejas olu krāsošanā varēs smelties pie jūras brīvdabas muzejā, kur šobrīd skatām visā iespaidīga kolekcija. Vairāk nekā 130 dažādu veidu krāsu un materiālu lieldienu olas. Bet piekdienu Ventspils augstskolā ik viens interesants aicināts piedalīties saules aptumsuma vērošanā gan ar teleskopu, gan ar īpašu saules brīļu palīdzību. Informēšu, ka iepriekšējo reizi Latvijā pilns saules aptumsums bija novērojams 1954. Gadā, bet nākamais būs novērojams vien tikai 2142. Gadā. Tas bija Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā bija Ieva Zicmanē.
Tās bija Ventspils aktualitātes. Kurzeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Šodien man ir ļoti interesanta viešņa Ilze Meijera, Ventspilsniece, un mēs noskaidrojām, ka radošs cilvēks. Kaut gan visi radošie cilvēki nezin tik daudz par astroloģiju, cigunu, dažādiem vēdiskajiem, latviskajiem, šamaniskajiem rituāliem. Ilze, mums te aizkadrā ir ļoti daudz interesantas sarunas, un es jau esmu nopratusi, ka tu par daudzām lietām zini daudz ko. Nu, vismaz tāds iespējas rodās, jo varbūt es neesmu par to nekad agrāk interesējusies. Kā tev ir pašai? Vai tev šīs te zināšanas darbā palīdz, vai tieši otrādāk, varbūt traucē?
Nu, ja jau traucētu, tad droši vien ar to visu nenodarbotos.
Bet kur vairs liksies? Es jau uzzinājusi un vairs
tu domāji,
jau
prātu
neizmetīs. Nu jā, nedomājies, satiekoties ikdienā ar kaut kādiem cilvēkiem, tev kāds kaut ko mēģina pārdot, un tu skaidri zini, ka viņš melo un zini iemeslu, kāpēc.
Bet zini, nekas jau dzīvē ar mums nenotiek tāpat vien. Būtībā, jo tu labāk redzi, ar kuriem cilvēkiem tu gribi sadarboties un ar kuriem ne, jo tas tavs dzīves ceļš kļūst arvien harmoniskāks un tu vienkārši nesatiec tos, ar kuriem tu negribi sadarboties, no kuriem tu negribi neko pirkt. Tas attiec tos, kuri ir prieka un gaismas pilni un kurus tāpat kā tevi dzīvē virza jautājums, kā dzīvot vēl foršāk, vēl atbilstošāk sev, vēl priekpilnāk priekš sevis un kā šo prieku dalīties, kā dot arī citiem.
Tu esi sev atbildējusi uz visiem šiem jautājumiem?
Nē, es esmu procesā, tieši tāpēc jau tur tas saraksts ir tik garš, un tu tur saki vēdiskie, latviskie, šamanistiskie, un tiešām, nu, ja mēs domātu, ka viens cilvēks to visu ir izdarījis, teiksim, gada laikā, tad varētu teikt, ka šim cilvēkam nav ko darīt, bet priekš manis tie ir bijuši daudzi gadi, un es vienkārši esmu tā kā ņēmusi pretī to, ko ir devuši cilvēki, kurus es esmu savā ceļā satikusi, un arī atteikusies no daudz kā, un kaut kas ir palicis tādā mazās devās manā dzīvē un kaut kas atkal ir vairāk.
Jā, izklāsas tā ļoti interesanti. Ja tev būtu tā kā jaunos tā, ko tu esi uzzinājusi un ko tu esi iemācījusies, jāpasaka kaut kāds, teiksim, tāds galvenais modmatīvs pēc kā vadīties. Vai tas ir visiem cilvēkiem atšķirīgs vai ir kaut kas kopīgs, uz ko mēs visi cilvēki varam iet un tiekties?
Nu, es teiktu, ka šajā dzīves brīdī es varu teikt, ka prieks ir galvenais vadmotīvs. Ja tu tajā, ko tu dari, ja tu sajūti prieku, ja tava dvēsele priecājas, ja tu no rīta gribi mosties un iet uz to darba vietu, kurā tu strādā, tad tā priekš tevi šajā dzīves posmā ir īstā. Savukārt, ja tu nevar piecelties, jo tevi moka doma, ka tur atkal būs jāsatiek tie visi kolēģi un jādara tas darbs, kurš tev sen jau ir apnicis, bet nu ko tad citu darīsi, nauda taču kaut kā jāpelna, tad ir īstais brīdis dzīvē apstāties. Un jautājums par to, kas man šajā dzīves posmā sagādā prieku. Mēs tikko, kad dzirdējām Ventspils ziņas, un es gribu teikt, ka man šajā dzīves posmā prieku sagādāt atklāt Ventspili priekš sevis un priekš saviem līdzcilvēkiem no jauna, jo Ventspils rosts pilsēta, Ventspils mums asociējas ar lielu biznesu, ar lielām nopietnām lietām, ar industrijām, kurām no radošuma ir diezgan maz, kur vairāk aktuāls ir citas lietas, un man šobrīd motivē Ventspilī ieraudzīt, atklāt un pastāstīt citiem par tām vietām pilsētā, par tiem cilvēkiem pilsētā, kuros šis radošums dzirkstī, jo pašvaldība ir izdarījusi lielu darbu, lai Ventspilī attīstītos bibliotēka, lai Ventspilī būtu jaunredzes nams bērniem. Nu, ir tā kā ieguldīts ļoti daudz, lai izveidotos bāzes. Un tagad būtībā manā skatījumā tiek gaidīts no Ventspilniekiem, lai mēs, Ventspilnieki, beidzot saprotam, ka tas viss ir priekš mums, un lai mēs piedāvājam to savu radošo redzējumu. Un, nu, piemēram, viena no lietām, ko mēs ar dombiedriem šobrīd gatavojam, ir citādi suvenīri Ventspilniekiem un Ventspils pilsētas viesiem. Mēs viņus sauksim par Creative Ventspils.
Oh, kas tas būs? Tu jau var stāstīt vai vēl nevar stāstīt? Vēl tas ir tepšanas procesā.
Nu, būtībā es varētu teikt, ka ir jāpaciešās līdz mājām.
Nu, pavisam drusciņ, jāpaciešās. Nu, lieliski, man prieks, ka tu esi tik tāda radoši starojoša un iedvesmojoša, un ka tu atnāci šodien ar šo te savu dzirksti arī padalīties ar mums pārējiem Kurzemē, un mēs varam no tās smelties un mācīties, un Kā tu teiktu, katram ir jāiemērts kāja kādā no šīm te upēm, teiksim, ciguna astroloģija vai joga, vai ir kaut kādi veidi, kā mēs varam vienkārši dzīvot un...
Nē, es teiktu, ka katram īstam kurzemniekam ir pavasara selgriežos jānovelk basas kājas un jāiemērts savas kājas zemē. Tiešām jāsajūt zemes spēks un ciguni jogas, astroloģijas un viss pārējais ir tikai mūsu izklaides, mūsu variācijas par tēmu, bet tas, kas mums kurzemniekiem patiešām pavasara saugriežos ir vajadzīgs, ir tāds kārtīgs radošs saules stars un kājas stabili uz zemes.
To mēs noteikti varam, vai ne?
Varam gan.
Ik viens no mums. Paldies, Ilze, ka šodien atbrauci un par to visu pastāstīji.
Bija prieks dalīties.